Familyologia. Familyologia.
Pa, kako to da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia!
Antologija porodične priče. Dobrodošli u još jednu januarsku familiologiju. Počinjemo je pričom Save Šumanovića, sjajnog slikara koji je rođen 22. januara 1896. godine, a čućemo od Vesne Burojević, direktorke istoimene galerije u Šidu, da je na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1942. godine streljen sa još 150 Srba iz Šida.
Porodična priča. Moj život je tekao ovako. Rođen sam u Vinkovcima 22. januara 1896. od oca šumara. Otac i mati su mi bili iz Šida, kuda su se i vratili u mojoj četvrtoj godini, kada je moj otac dobio ranu penziju, jer je oboleo katar sa gluhoćom. U Šidu je dobio kontraktualnu poštu, a bio je u tim mlađim godinama veoma aktivan i stvorio je lepi metak, koji je, nažalost, za vreme rata bolesti radi, a još više izgubljenog samopouzdanja radi, prodao u bescenje, jer je bio taoc i kao takav pritvoren. Nova država nije tu nepravednu prodaju poništila, nego ju je dapače sudom potvrdila. I tako sam ja, mesto da sam ostao veoma imućan, ostao srednjeg stanja.
Majka Save Šumanovića, Persida Šumanović, bila je vrlo sposobna, mudra, promućurna žena koja je završila ženski licej u Beču i u Pečuju. Uticala je također iz ugledne porodice i ona je ta koja je puno nade polagala u talenat i želje sina Save da se bavi u životu onom što želi, voli, najbolje zna. Majka Save Šumanović je sačuvala atelje sa stvarima svog sina. Kažem da je sačuvani pogled kroz prozor sa koga su nastale mnogi slike, među njima najpoznatija Šidska crkva Zimi. Taj pogled je i danas isti kao što je bio nekad. Rođeni stric Save Šumanovića, Svetislav Šumanović, živeo u Zagrebu, bio ugledan građanin grada Zagreba, advokat. I nekako je bilo normalno i podrazumevalo se da Sava Šumanović nasledi strica kao jedini muški potomak porodice Šumanović. Znamo da je školske raspuste provodio kod stričevog prijatelja u Gracu.
U Šidu sam bio do svoje 10. godine, kada su me upisali u Zemunsku gimnaziju, realnu. Tu sam se počeo zanimati za slikarstvo u svojoj 14. godini, a u 15. polazio sam privatni tečaj profesora Junga, koji me je učio impresionističko slikanje, i to na način Sezana i Van Goga.
Najbliži od porodice bio je sa sestrom Kristom. Krista Đorđević, čerka tog advokata koga je Sava treba da nasledi, Svetislava Šumanovića. Krista Đorđević je bila samo nekoliko godina starija od Save, također jedinica, i vjerovatno su iz tog razloga bili posebno vezani. I Krista Đorđević je ta koja je dolazila često u Parizu, bila, obilazila ga u Parizu, ona je imala najlepše crne slike. Inače je bila gospođa poznata u Beogradu kao gospođa koja je bila mecena mnogim umetnicima, i u njenom stanu, odnosno njihovoj kući u Beogradu, sakupili su se poznati umetnici tog vremena. Čuven je Poslanski salon Cvetana Stojanovića u njihovoj kući, koja je nažalost izgorela u bombardovanju 6. aprila. I Krisa Đorđević je poklonila svoje slike koje ona imala, poklonila Narodnom muzeju.
Poslao sam, kao i obično, godine 1929. slike pred žiri jesenjeg salona. To veče kada je žiri radio, došla je članica tog žirija u bar gde sam sedeo, koja se je falila kako je žirirala i da mene blamiše, pripovedala je kako su odbili sliku takvog sadržaja i takvog izgleda kakva je bila moja slika. Ja sam bio ražalošćen tim, a moja znanica, gospođa Fernand Barej, slikarica, dobacila je toj dami sledeće. Krog nam reče da je Šumanović poslao istinske Sezane pred žiri, a vi ih odbijate. Neprecizno rečena rečenica koju sam ja hteo odmah da ispravim, ali nisam dospeo, proizvela je ovo. Ta dama je pocrvenela, molila me je skoro na kolenima da ne iznosim to pred javnost, da se žiri tako strašno blamiseo, i potekla je, nehajući čekati da joj objasnim da to nisu slike Sezanove nego moje, da obavesti ostale članove žirija da im se desila nezgoda te su odbili Sezana.
Jako malo portreta ima u opusu Save Šumanovića. Majku, recimo, nije slikao nikad. Oca je naslikao posle smrti, to je zapisao na toj slici, po fotografiji, nakon očeve smrti i po sećanju.
Moj otac je bio odavna bolestan, kamen u mokrećnom mehuru, ali inače čovjek prilično održan mirnim životom.
Roditelji su mu omogućili idealne uslove za rad, znači pobrinuli su se da... da ne mora ničim drugim da se bavi nego samo da slika.
To je bio kraj moje matere moj najizdašniji mecena, koji je samo na moj drugi boravak u Parizu potrošio više od 250.000 dinara, a ja sam na toj izložbi u Beogradu dobio za sve moje prodavane slike 48.000 dinara. Zato sam i ja hteo da prinesem svoju umetnost, da tako kažem, na žrtvu mome ocu.
Naslikao je portret Miloša Crnjanskog, i to je velika jedna enigma i priča, zato što to tek treba da se istraži, zato što je na slici napisao mom prijatelju, ali napred na slici, vrlo neobično.
Najavi je duša moja, bogat seljak, veseljak, samo u snu, ko mesec bleda i tako ko nevesela po svetu bludi, gondola jedna ćutka je skrije u bezdane vode Venecije, samu umornu, razočaranu na karnevalu.
Hoću da vam opišem kako sam radio slike koje izlažem i u kakvim prilikama sam živeo za to vreme.
Slika model u ateljevu u stvari priča priču o Savi Šumanoviću. Na ovoj slici u prvom planu je umetnik okrenut leđima bez jedne crte lica. Nema ni nagovešta je crte lica. A u prvom planu je. Ali u tom prvom planu zajedno sa njim je i stolica na kojoj su boje i alat koji on drži u ruci. I to ga definiše kao slikara. Odnosno kao, ja bih rekla, izvođača radova, zato što je u toj prvoj dijagonali potpuno izjednačio sebe sa slikarskim priborom koji mu je potreban za stvaranje. Na ovoj slici se nalazi devojka koja leži na jednom kauču i koja u stvari pozira Savu Šumanoviću, i ona je u centru kompozicije, ona je na crvenom, na bordo kauču tom, ona je ponovljena dva puta, vidi se na slici da nju slika. Ali ona nije toliko važna i glavna, zato što i ona nema crta lica definisana. Ona leži, pozira, vidimo sve sem crta lica. Nema čak ni to na, ona kao model nema crta lica, i naravno na slici koja nastaje crta lica se još uvijek ne vide. A šta bi onda ovdje bilo najvažnije? Na ovoj slici ima nekoliko slika. Dve slike se suše sa strane, jedna slika koja nosi celu sliku, završena vaza na prozoru, koja je samo predstavlja prozor i to ima svoju simboliku. U bogatom zlatnom ramu dominira celom slikom. Pitala sam sve umetnike koji su prošli kroz galeriju, da li dok slike u sliku je u rame. Nikad, kaže. Što nam u stvari govori da Sava Šumanović taj svet koji stvara po svom nahođenju jako ceni i poštuje. On svoj talent i rad poštuje. Sve prethodne tradicije i sve. I zato je ta slika koju, taj svet koji stvara u bogatom zlatnom ramu. A on je neraskidivo vezan sa tim svetom koji stvara. Pogledajte, pantalona, boja pantalona, kajša i čak satić, onaj iz džepa koji visi na lančiću, direktno ga povezuje sa tim svetom koji stvara. E, to je priča o Savi Šumanoviću.
Savo! Savo, brate, pa zašto ti nikad ne jedeš?
A zašto čovjek mora svakog dana da jede?
Da bi živeo, disao, pa da bi voleo, da bi mogo da slikaš.
A, zato.
Slušaj, Savo.
E, onda da jedem.
Nedavno je Sava Šumanović boravio u Beogradu nekoliko dana i raspitivao se za salu u kojoj bi eventualno na jesen izložio sve što je za posljednjih 10 godina radio. Nova brazda je radosna što prva objavljuje 2 crteža Save Šumanovića iz kojih se jasno može vidjeti talenat ovog snažnog slikara za 10 posljednjih godina produbljeniji i potkrepljen bogatijim umetničkim iskustvom.
Nova brazda, 1939. Drainac, Rade.
Taj šidski kraj, najslikovitiji je kraj i meni najlepši.
Crnke su iz Pariza, a onda je došla plavuša Ema. Bila je pevačica neke kafane u Šidu i ona je pristala da mu pozira, ali neke emocije ili neka tako veza nije postojala i komšinica je pričala kako je Persija Šumanović bilo žao što nije neka emotivna veza postojala, možda bi imala unuče, jer Sava Šumanović je ubijen u 46. godini u Ustaškoj raciji sa 120 Šiđana i za njega nije ostao niko od porodice, naslednika nije imao.
Preko Praga.
You will not pass you by.
još jedna priča iz sveta umetnosti, iz sveta slikarstva. Ovoga puta reč je o Mirni Karadžić, jednoj od značajnijih, od možda najznačajnijih naših slikarki. Obično kad kažemo Mirna Karadžić, pomislimo na kćerku Vuka Stefanovića Karadžića, ali ona je, kažu istoričari umetnosti, bila i značajna slikarka. Magister Elijana Gavrilović iz Vukovog i Dositejevog muzeja u Beogradu ukazuje njenu zanimljivu porodičnu priču.
Pevam danju, pevam noću, e prehoću, to i mogu, samo jedo joz ne mogu da zapevam. Ja sam Vito, ja sam Vito,
si Jovito. Vilhelmina Mirna Karadžić je jednoosobna ličnost 19. veka. Mlada devojka, žena koja je ostavila dubok trag u istoriji i kulturi, možemo da kažemo i umetnosti 19. veka, ćerka Vuka Karadžića, rođena i odrasla u Beču, u porodici Vuka Karadžića i Jane Kraus, kojima su mnoga deca, nažalost, umirala. Tako da su one i njen brat Dimitrije jedini koji su nadživali svoje roditelje. Za ono vreme bila je vaspitavana na jedan vrlo poseban i specifičan način, pričamo o 30. godinama 19. veka, kada ni u zapadnoj Evropi i u Beču da su rođeni i odrasli, devojčice, devojke nisu imale preteran broj mogućnosti da biraju svoje obrazovanje.
Za gospoju Minu ovdje pripovedaju koji su je vidjeli i čuli govoriti da je soko ženski, da je ban od bana, da je lijepe naravi, da je sva naša, milostiva i ljuborodna. Bez nikakva ponosa ni u zboru, ni u odjelu. Puna radosti i milogazora.
Vuk i Ana su bili požrtvovani roditelji i možemo da kažemo da upravo majka Ana bila ta koja nosila teret i rađanja i odgajanja, nažalost i umiranja te dece, jer je Vuk po prirodi svog posla mnogo putovao i mnogo izbivao iz doma.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog.
Noćas oko 11 sahata preminula je moja majka. Pored prevelike žalosti moje, snađe me i bijeda da sam bez novca. Da mater moju, koja je ovdje u Beču poznata i uvažena kao Vukova udovica, ako ne svečano kao što bi zaslužila, a ono bar dostojno sahraniti mogu. Ja sam prinuđena dosađivati vam još jednom molbom da mi barem 12 dukata izdate da mogu najnužnije troškove oko crnijeg haljina namiriti.
Živali su u nekom ranom mininom detinjstvu u priličnoj oskudici, ali je Vuk dobijanjem ruske penzije i kasnije drugih prinadležnosti mogao u nekom njenom kasnijem detinjstvu da im omogući čak i za ono vreme, čak i za današnje vreme, možemo da kažemo prilično velik broj mogućnosti da su oni mogli sebe da istražuju, bilo u nauci, u učenju jezika ili čak i u nekim sportskim veštinama. Ja sam čak našla podatak da su se bavili i plivanjem, baš u nekoj školi plivanja. Da li se to odnosi na vreme kad je Dimitrije pohađao srpsku školu u Trstu, pa je možda tamo imao, ili to neki podatak koji je tako negde ostao nedorečen. Mina je pored nemačkog, koji je bio materni jezik po majici, učila italijanski, francuski, engleski i naravno srpski jezik. Takav je bio dogovor, s obzirom da su se i Vuk i Ana venčali u katoličkoj crkvi i po dogovoru muška deca su krštena u pravoslavnoj crkvi, a ženska deca u katoličkoj. Upravo Mina, Vilhelmina je dakle dete koje je odgajano na neki način na koji su se odgajale devojčice u Beču u 19. veku. Bila je vrlo talentovana, oprobala se i u slikanju, uzimala je časove slikarstva, pisala je pesme i okrenula se u slikarstvo u jednom trenutku kada nije uspela da dobije srpsku penziju za dodatne časove u Italiji, a kasnije svojim sazrevanjem je uvidela da je njena pomoć Vuku veoma dragocena u obavljanju prepiske, njegove raskošne prepiske sa mnogim učenim ljudima tog vremena i takođe i u prevođenju njegovih materijala. Ovde možete da vidite i mastionicu koju je Mina koristila u svojim ispisivanju svojih radova. Ona je tog plavičastog stakla, dakle baš onako u odnosu na Vukove predmete za pisanje, vidi se da je devojačka. Osim toga, ovde imamo i Minine lične predmete. Tu je jedna lepeza koja je bila neizostavni deo pribora, da kažem, jedne otmene bečke devojke, a takođe i bočica za miris, ove skarletno-crvenkaste boje. To je mali medaljon na kojem je prikazan Vuk. Vilhelminu savremenici opisuju kao jednu plemenitu devojku, obrazovanu, sve što je bilo u komunikaciji i možda ne toliko lepu koliko mnogo milu, dragu i simpatičnu. Tada su se u Beču priređivali i srpski balovi i ona je tu bila zaista kao zvezda koja isijava. Sve to zapisano upravo u njenom spomenaru. A takođe nalazimo ovde i reči, iskaze Jakoba Grima i Rankea, svi ljudi sa kojima je njen otac i ona sarađivala.
Odatle idemo Grimovima. Oba brata su iznenađujuće ostarila. Videla sam i kćer Jakoba Grima, devojka od 16 godina najviše, a već prava naučnica. Ni o čemu drugom nije pričala, sem o književnosti i estetici. A izuzetno je svrh toga ružna, a što se govora i ponašanja tiče, prava i severna Nemica. Popodne smo otišli kod profesora Rankea, gde smo mogli da zapazimo nešto izuzetno ljupko. Njegova supruga engleskinja u sebi je izgleda sjedinila u visokoj meri mnoge dragocene osobine. Njeno troje dece, od kojih me najstarije, lep, jak dečko od 4 godine, oduševilo i tek kasno sam se vrlo nerado rastala od ove porodice, pošto su me uverili u obećanje da će u nedelju doći na čaj.
Simpatije između nje i Branka Radičevića su takođe ostale malo nedorečene.
Po nekim odlomcima Brankove prepiske s Daničićem, po činjenici da Vuk retko spominje Branka, u svojoj beskrajnoj prepisci, u kojoj svako značajnije srpsko ime pominje bezbroj puta, o Branku piše samo kad mora, u pismima pesnikovom brižnom ujaku, vukovarskom trgovcu i prenumerantu Justinu Mihajloviću. Po nekim alozijama i vidnom i diskretnom prećutkivanju svedoka, koji kao da nešto kriju, a naročito i baš po pesmi Ludi Branko, lako je moglo biti da Branko nije bio samo zaljubljen u Vukovu lepu i mladu ćerku Minu, no je i danas vidim majčine stidljivo oborene oči pod uveličavajućom dioptrijom naočara, no je nešto moglo biti i sa Vukovom ženom Anom, na čijim rukama je pesnik i izdahnuo.
Kad je on već bio onako dosta bolešljiv, sačuvao je tu sliku Mine koja sedi onako na stolici, to je jedna mala kolorisana fotografija. Ta ljubav nije mogla da se realizuje, jer je, pogotovo kad se premestimo, mislimo u to vreme, njen otac Vuk je tražio sigurnog, stabilnog čoveka za koga bi ona mogla da se uda, a Branko, nažalost, u to vreme je bio sve samo ne to.
nikad se neću sjećati vas, jer vas nikad ne mogu zaboraviti.
Njen verenik je bio Flor Ognjev, koji je bio ruskog porekla, lekar sa solidnim imanjem, ali je i on u toj nekoj priči zaljubio se u Minu, bilo mu je draga. Pretvarao je upisivanju svog imanja, koji u stvari nije bio njegov, bio je još uvek očev. Tako da su i te, ta veritba je bila dosta naprasno prekinuta.
Na slici on djeluje dobroćudno i prijatno. Te je bio malo pogrbljen i omanji čovjek u odnosu na Minu. Nije bio s te strane prilika.
I onda je tu nekako po prirodi svega toga i ta priča i zaokružena, da tako kažemo, zetom iz Srbije. Aleksa Vukomanović je bio i profesor univerziteta i njen verenik, odnosno kasnije muž, ali nažalost upravo i njegova borba za zdravlje i borba sa bolešću je prouzrokovala to da je Mina jako rano ostala udovica i sa sinom Jankom provela te svoje majčinske izrele godine.
Molim vas, otidite svakako u Junkersko učilište, pa ispitajte tamo potanko ko je primio iz ruke Jankove pisma i medalju za hrabrost što ju je zadobio vojući protiv Turaka. Pa ako je to na poštu predato, molim vas, na pošti pitajte, jer se ja strašno bojim da se posljednji spomena moga sina izgubi. Molim vas, učinite mi to. Blagoslov Božji će vas pratiti.
On sa bratom bio specifičan, razlika između njih je 8 godine, te je čak i već to prouzrokovalo da se ona od njegovog samog rođenja osjećala kao zaštitnik.
Najviše nežnosti i najviše brige Mina je iskazivala prema bratu Dimitriju, rođenom u isti dan 12. jula, kada i sestra mu Mina, ali 8 godina posle nje. Kao da je i ta spona ovo dvoje Vukove dece njih posebno vezivala jedno za drugo, a možda i činjenica da su jedino oni, od ukupno 13 braća i sestara, nadživeli roditelje. Tako brižna sestra Mina savjetuje brata da joj piše samo na talijanskom, a ona će njemu odgovarati na nemačkom, njima maternjem jeziku, da bi ga vežbao i da ga ne bi zaboravio. Najdražem Dimitriju ona još piše i sljedeće. Veoma me raduje kako saznajem iz tvog pisma od 5. marta da si primio moj portret i da te raduje. Obesi ga na neko mesto gde ga najčešće možeš gledati i kad god tvoj pogled padne na njega, seti se da isto kao što je ova slika blizu tebe i moje su misli čvrsto uz tebe i niko te na ovoj zemlji ne može više voliti od mene. Upravo sam od oca primila priloženo pismo i hitam da ti isto otpremim sa željom da te isto zateče još u Berlinu. Njegov sadržaj će te sigurno prijatno dirnuti jer se iz njega vidi kakvo se povjerenje u Srbiji polaže u tebe i šta namjeravaju s tobom kada se tamo vratiš bogat iskustvom i znanjem. Neka te Bog čuva i blagoslovi tvoja nastojanja. Nažalost, savjet i opomenu nisi uvažio i tražiš od mene, uprkos svake pomisli na oca, da prenesem tvoju molbu. To sam učinila. Koliko mi je bilo teško, to samo Bog zna. Ali kakav je utisak ostavilo na jadnog oca, možeš dovoljno da predstaviš kad ti kažem da je on plakao.
Završio je tu srpsku školu u Trstu, zatim je odlazio u vojne škole i kao stipendista tadašnje Srbije, ali je taj neki život uzeo ga pod svoje. Odao se alkoholu, odao se kocki i Mina je pokušavala koliko god imala snage da ga odvoji od toga. Pisala je pisma, nije to urodilo plodom, tako da je Dimitrije ostao na toj stranputici.
Umrla je kao posljednji izdanak nekad brojne porodice u skromnom bečkom stanu, sama i samohrana. U svakodnevnu tugu kraj grobova svojih najmilijih, u mukama, u remije.
Mina je sahranila svoje najmilije, povukla se u osamu, umrla od jedne bolesti bubrega 1898. U osami puno toga je uradila i posle, pogotovo posle Vukove smrti, kada su njegovu zaostavštinu uredno popisala i zaista velikodušno predala srpskom narodu.
Zahvala Srbije ispunila joj je želju, o državnom trošku prenela njene posmrtne ostatke u Beograd, u zgrobljenog supruga Alekse na Tašmajdanu da bi početkom ovog veka, prilikom prekopavanja starog beogradskog groblja, njihove kosti zajedno sa sinovljevim bile pogrebene u kripti porodične crkve Vukomanovića u Savincu, nedaleko od Gornjeg Milanovca, pokraj divlje i šumne rečice Dičine.
Preko praga.
Eko. Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Antologija porodične priče. Približavamo se obeležavanju Dana Svetog Save. Priča o Nemanjićima je uvek interesantna, ne mnogo obrađivana, često kritikovana. Naša je snimljena u Rasu, u crkvi Svetog Petra, gde su se okupili i deca i odrasli. Kazivanje o Nemanjićima prepustili smo protojereju Stavroforu Tomislavu Milenkoviću.
Preko praga.
Porodična priča.
Ja u svojoj ruci sada imam ključ. Ovaj ključ je veliki. Pa prilike kao mač.
Šta vidite, evo, ušli smo sad u Petrovu crkvu, odnosno crkvu Svetih Apostola Petra i Pavla.
Vidimo neke lepe ikone, kadionice, sveće, krstiće i...
Jer kako ćemo ovoga nazvati? Vladarem li, a uz to i učiteljem? Jer utvrdi i urazumi srce sviju, i nauči nas kako pravoverni hrišćani treba da drže pravu veru u Boga.
Mala i skromna crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu
ničim ne odaje svoju burnu istoriju.
Ovde u južnom delu se nalazi deo kompozicije u kojoj je deo figure prepodobnog Simeona Mirotočivog. Znači to freska iz 13. veka.
Na zidu imamo kao neke Simeonovu odiću i Simeonov pojas. Pojas je brown, a odelo je plavo i crveno. Na delu ima krstića. Žena se krstio Sveti Sava. I njegov tata Stefan Nemanja.
Rođenje njegovo bilo je u Zeti na Ribnici i tamo je primio sveto krštenje. I kada je ovaj mladenac bio iznesen ovamo, uze ga episkop crkve svetih apostola i pomali se nad detetom. I mirom ga pomaza, pa je tako i drugo krštenje primio. Jer sve je bilo čudno s ovim mužem. Kada je bio dete, primio je dva krštenja. I opet kada je primio sveti anđelski obraz, i tu je primio dva blagoslova, mali obraz i veliki. A evo i posle uspenja njegovog, prečasno telo njegovo bi dva put sahranjeno. Prvi put u Svetoj gori gde mu bi i usnuće, i opet otuda bi uzet i prenesen ovamo. I sa velikom počašću i krasnim slavoslavljem, ovde po drugi put behu položenje njegove časne mošti u grob.
Nalazimo se u Petrovoj crkvi koja je značajna za Nemanjiće, zato što je ovde su održali ključni događaj iz istorije Nemanjiće, pogotovo za period stvaranja prve srpske države. Stefan Nemanja, kada se sa svojim ocem Zavidom vratio u stari ras iz Ribnice gde je rođen i gde je primio latinsko krštenje, ovde u Petrovoj crkvi primio pravoslavno krštenje, upravo u ovoj krstionici. I ovde, pored njegovog krštenja, bilo krštenje njegovih potomaka, Vukana, Stefana i Rastka, potomnik Svetog Save. U Petrovoj crkvi je Stefan Nemanja održao dva državna sabora. Prvi između 1172. i 1180. a drugi 1196. godine. Posebno je značajan taj drugi sabor 1196. godine, na kom se on odrekao prestola u korist svog srednjeg sina Stefana Prvovenčanog. Odmah nakon toga je ovde zamonašen, dobivši ime Simeon, odavde iz Petrove crkve otišao za Studenicu i Studenice za Svetu Goru na Atos.
Od rođenja mu 46 godina, i to odmah po Božoj volji primi vladavinu. I ostade opet u vladavini 37 godina, i to odmah primi sveti anđelski obraz. I požive u tom obrazu 3 godine, i ceo život njegov bio je 86 godina. A predstavljenje je blaženoga oca i ktitora gospodina Simeona bi 6708. godine, meseca februara u 13. dan, preloži se ka večnom blaženstvu.
Ovo je bilo prvo krunidbeno mesto srpskih vladara, kada je 1217. godine Stefan Prvovenčani primio krunu od pape Honorija, ovde njome krunisan. Tek od 1220. godine je Žiča krunidbeno mesto srpskih vladara. Ovde je bilo i sedište Raške episkopije, dakle drevne Raške episkopije, i za vreme Stefana Nemanje i u kasnijem periodu, pa je od 1346. godine bilo sedište Raške mitropolije, kad je Srpska crkva dobila status patrijaršije. Dakle, pored toga što je bilo episkopalno sedište, ovde istovremeno bilo i mesto okupljanja vlastele naroda za sabore na čelu sa Stefanom Nemanjem.
Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, juteho i čuvaru starosti moje, evo već prispe vreme našeg rastanka, evo me već otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj, da se ispuni rečeno, zemlje si i u istu zemlju ćeš poći, a ti čedo ne tuguj gledajući moje razlučenije, jer ova je čaša svima zajednička, jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati gde više nema rastanka. Nemanjići su veoma bitni za samu Srbiju i za naš narod, jer je Stefan Nemanja, koji je osnovao vozu Nemanjića, učinio mnogo za našu državu. On je od rasula države Raške napravio jednu jaku i čvrstu državu i smatra se za jednog od najznačajnijih vladara.
Ono što je mnogo bitno reći za Stefana Nemanju, da je on znao na pravi način da utemelji i da napravi ravnotežu između svoje vladarske dužnosti i obaveza svojih i onoga što je na duhovnom planu bilo važno da uradi. Dakle, umeo je da nađe ravnotežu između toga upravo iz razloga što je pre svega vodio računa o življenju po pravoslavnoj veri, da tako ustanovi svoje državi, a onda i da vodi brigu o stanovništu kad su u pitanju svi državnički poslovi, sve ono što je potrebno za svakodnevni život stanovništva.
Oduzevši vladavinu od svog brata Tihomira, on je zagospodario samom Srbijom i napravio velike promjene i sam tok istorije Srbije je izmenio u sasvim drugom pravcu. Smatrao je da vera u Boga može mnogo da pomogne samoj državi i da je obrazovanje jedan od ključnih tih uslova za sam napredak. Sa svojim sinom Savom je obnovio i podigao dosta crkava i manastira.
Ono što je bitno takođe da je i svoju decu vaspitao u tom duhu, tako da su naslednici njegovi i kasnije potomci, dakle znamo već opisano je ne samo u njihovim žitijima, nego se zna istorijski, da su oni nastavili na tom temelju da grade srpsku državu. Kasnije znamo Sveti Sava mirio zavađenu braću i uspeo da ih pomiri. Tu je zaista Sveti Sava odigrao veliku ulogu kad je pomirio braću i uspeo da se carstvo, odnosno da se srpska država u to vreme Nemanjića očuva kao takva. I upravo je ta simfonija pomogla da srpska država ima u srednjem veku tako veliki ugled i na istoku i na zapadu. Dakle, iako se nalazimo na ovom području koje se nalazi između istoka i zapada, kao što kaže Sveti vladika Nikolaj Žički, mi smo iznad istoka i iznad zapada.
Ja znam samo za Svetog Savu. Sveti Sava je kršten u Petrovoj crkvi. U Teovoj crkvi.
Ona je najstarija građevina u Srbiji, pa i mnogo šire, koja nikada nije bila srušena.
Ne samo da je Sveti Sava, odnosno Rastko, kršten ovde u Petrovoj crkvi, nego i rođen u neposrednoj blizini. Po onome što je dokazala akademik dr. Jovanka Kalić, on je rođen u obližnjem selu Mišići, to se nalazi blizu Deževe, gde je Nemanja imao dvor. I sada u Deževi su ostali temelji, nešto više od temelja stare crkve iz doba kralja Dragutina, a inače Nemanja tu bio dvor i dakle u neposrednoj blizini njegovog dvora u selu Mišići je rođen Sveti Sava, odnosno Rastko Nemanjić. Nemanjina žena Ana, kasnije u monaštvu Anastasija, dakle i ona se zamonašila nakon monašenja Nemanjinog ovde u Petrovoj crkvi i kaže se da je zamonašena u manastiru Presvete Bogorodice u Rasu. Ne zna se tačno gde se nalazio manastir, ovde su vršene arheološke istraživanje u starom Rasu, ali ne u potpunosti, tako da može samo da se pretpostavi gde se taj manastir nalazio, ali se tvrdi da je bio ovde u starom Rasu, što znači u neposrednoj blizini Petrovoj crkvi.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, da bude volja kao i na nebesima.
Možemo pretpostaviti kako su bile veličanstvene freske u tom periodu kad je on boravio ovde i ono što je jako važno, dakle, srpsko nasljeđe su ovde direktno naslanjeno na vizantijskog nasljeđa i postoji taj kontinuitet između prethodnog vizantijskog nasljeđa i srpskog srednjovekovnog nasljeđa. Iako je, dakle, s kraja 9. veka crkva, ona ima imala svoje bogatstvo i svoju punoću i tu punoću upravo primio Stefan Nemanja kad je bio ovde i mogao da je prenese drugi.
Na zidovima se jedva naziru srednjovekovne freske iz vremena kada u većem delu Evrope one nisu ni postojale.
Što se tiče fresaka, dakle, koliko zaključujem po onim freskama koje su ostale iz tog prvobitnog perioda, da je to bio veličanstveni živopis tog perioda pre romanske arhitekture, ali je on obogaćen i kasnije u doba Nemanjića ovim freskama za koje govorimo da su iz tog perioda. Ne samo to, nego je veličanstvenost i hrama u smislu, iako on nije velikih dimenzija, on ima svoje duboke korene ovde i ti duboki duhovni koreni su u stvari bili i pokretači Nemanje da sve ostalo drugo učini, što je počevši od svog krštenja pa sve do odricanja od prestola, dakle to je bio period gde on mogu tu punoću koju je primio ovde da daje i drugima.
Ali
Evo me ovdje sedim sad na zidu na kojem sam bukvalno odrastao. Ovdje sam dosta vremena provodio sa svojim drugovima. Ovdje sam čak i prvu devojku našao i prvi poljubac je baš pao na ovim zidinama. Tu smo se pentrali, radili razne gluposti, skakali, nučili mnogo stvari. Došlo je do svađe i sa popovima i sa svima njima. Ali opet nekako smo se izborili, evo nas. I danas dolazimo tu, kad smo već stariji, obilazimo crkvu i opet nam je to jedan veliki doživljaj.
Kad je reč o Nemanjićima, čućemo i dve kratke priče koje je za Folder Srbija spremila Gordana Predić. Jedna je o Ani Dandolo, a jedna je o Simonidi, ali da vam ne pričam ja, to je Gordana jako lepo napisala.
Ana Dandolo. Gledala je kroz prozor Duždevske palate u nemirno more. Kroz venecijansko staklo sijelo je sunce i davalo toplinu mermernom podu, dok su je metri raznobojne svile obavijali, a krojačice užurbano završavale svoj posao. Bila je uzbuđena probajući haljine koje će poneti na daleki put. Ana, bit ćeš kraljica, orilo se za dirkivanje njenih drugarica. Visoka oko 160 cm sa bisernim zubima koji su njen osmijeh činili čarobnim, delovala je krhko za zadatak koji joj je bio namenjen. Bronzani konji, poharani u četvrtom krstaškom pohodu sa Carigradskog hipodroma, propinjali su se više od 10 godina pred crkvom Svetog Marka u Veneciji, kada je Ana, unuka čuvenog mletačkog dužda Enrika Dandola, inspiratora prvog osvajanja Carigrada, i ćerka Renijea Dandola, prokuratora crkve Svetog Marka i vice dužda, kao treća nevesta velikog župana Stefana Nemanjića, stigla u Srbiju.
Bićeš prvi krunisani kralj svih srpskih zemalja.
Venčanje je inspirisano političkim interesima i sa jedne i sa druge strane. Još pre rušenja Vizantijskog carstva, njen budući suprug Stefan želeo je da osigura svoj položaj kao vladara, pa je zato potražio podršku na zapadu i našao je kod Mlečana. Skoro 15 godina čekao je da papa pošalje svog legata da ga uzdigne u rang kralja.
Ona je zapravo bila jedna važna figura, pre svega u tom krunisanju, jer je ona uspjela preko pape da obezbedi krunu.
Uz priznanje je išao i brak, tako da je venecijanka Ana Dandolo bila ta koja je Srbi donela krunu. Krunisanje je upriličeno leta 1217. godine u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu, a nedugo posle toga Ana je Stefanu Provenčanom rodila sina Uroša.
Kako će se zvati, oče?
Ako bude sin, neka bude Uroš. Ako bude kćer, vidjet ćemo.
Nesumnjivo je da je njen doprinos bio toliki da su se srpska i mletačka porodica međusobno visoko uvažavale i pomagale ne samo za vreme njenog života, nego i duže.
Thank you.
Prva srpska kraljica se nije zamonašila, tako da je umrla kao vladarka. Ana Dandolo počiva u manastiru Sopoćani, gde se nalazi i freska posvećena trenutku njene smrti.
Preko praga.
Simonida Nemanjić. Imala je samo 5 godina. Čvrsto se stiskala uz dadilju dok je u kočiji u pratnji konjanika danima putovala iz Carigrada, najvećeg grada na svetu, ka nepoznatoj zemlji. Umesto na Popločane ulice i Carsku palatu, njena mala cipela zgazila je u blato zemlje koja je postala njena nova domovina. Kad se vizantijskom caru Androniku II. Paleologu rodila jedina ćerka, pred ikonom apostola Simona najduže je gorela sveća, pa je devojčica dobila u to vreme neobično ime Simonida. Otac ju je, kao garanciju dugoročnog mira i prijateljstva između Vizantije i Srbije, poslao na srpski dvor, udavši je za 40 godina starijeg kralja Milutina. Suprotno običajima, Milutin, iskusan ratnik i političar, sišao je sa konja i kleknuši Simonidu, svoju četvrtu suprugu, dočekao kao gospodaricu. Njenim dolaskom Srbiju je zapljusnuo veliki talas vizantijskog uticaja koji se proširio ne samo na dvor, nego i na celu zemlju, što se mnogima nije dopalo, a naročito kralju Dragutinu, bratu kralja Milutina. Kad su njihove nesuglasice prevaziđene, Simonida je 1315. godine u Beogradu posetila kralja Dragutina i njegovu ženu Katalinu i tada se u najvećoj gradskoj crkvi poklonila ikoni Bogorodice, koja je smatrana čudotvornom.
Simonida?
Presveto kralju, oprostite, nisam primetila da ste tu.
Šta to čitaš?
Novizavić presveto kralju. Upravo sam pročitala veoma zanimljiv deo.
Hajde, čite mi.
Oduvek je pokazivala interesovanje za teologiju, pa je još za vreme bračnog života prilikom odlaska u Carigrad na sahranu svoje majke, Irine Monferatske, pokušala da se zamonaši. Njen polubrat Konstantin, paleolog, strgavši joj monašku odeću, naterao ju je da obuče svetovnu i svu u suzama vrati u srpskom poslanstvu koje je bilo u njenoj pratnji.
Ovde na drugom stubu imamo fresku kralja Milutina, prema njim ima princeza lepa Simonida.
Milutin i Simonida su u braku proveli 22 godine i iako nisu imali dece, poštovali su jedno drugo. Kad se kralj Milutin razboleo, Simonida je bdela pored njegove postelje i negovala ga, a nakon njegove smrti vratila se u Carigrad i zamonašila.
Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika.
Srpska tradicija je pamti kao simbol čistote, požrtvovanosti i lepote, a njena neobična sudbina inspirisala je mnoge umetnike i naučnike. Jedan asteroid, otkriven 1938. godine, nosi njeno ime.
Preko praga.